เราเปิดไปดูด้วยกันนะคะในยากอบค่ะบทที่3นะคะข้อที่5ลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆและอวดอ้างเรื่องใหญ่ๆจงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะคะลิ้นเป็นอวัยวะเล็กๆแต่อวดอ้างเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ดูเถิดไฟที่เห็นใหญ่โตเนี่ยนะคะเผาป่าใหญ่ได้ทุกอย่างเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะแล้วพระพี่บอกว่าลิ้นเป็นสิ่งเล็กๆนั้นสิ่งเล็กๆที่ก่อให้เกิดสิ่งใหญ่ๆนะคะมันเริ่มจากเล็กๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่ควบคุมมันนะคะไฟที่เริ่มต้นเล็กๆพอถ้าคุมไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยพรึบเดียวงั้นไฟเนี่ยมีประโยชน์นะคะใช้หุงข้าวได้ใช้ให้ความอบอุ่นได้เราเคยก่อไฟไหมคะสมัยก่อนถ้าใครเคยก่อนะคะเล่นแขกของเนี่ยนะคะสนุกใหญ่เลยนะคะเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเราต้องก่อไฟใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกมันยากยากก่อเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยจะขึ้นให้ผู้ใหญ่มาช่วยนะคะเขาก็จะเอาอาจจะใช้ขี้ใต้หรือกิ่งไม้เล็กๆมาจุดก่อนนะไม่ขีดจุดมันนะคะให้มันเล็กๆก่อนนะอาจจะเป็นแค่กิ่งไม้บางๆใช่ไหมคะเศษไม้เสร็จแล้วก็พอมันเริ่มติดละก็ค่อยวางอีกอันนึงนะแล้วก็พอมันติดแล้วก็ค่อยวางอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมันก็ทำไมคะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะไม่มีใครจุดไฟโดยเอาดุ้นฟืนทั้งดุ้นแล้วก็เอาไม้ขีดไปจุดดุ้นใหญ่เลยนะฮะฟืนแล้วก็ไม้ขีดเล็กๆไปจุดมันจะติดไหมคะเนี่ยไม่ติดใช่ไหมคะมันต้องเริ่มจากอันเล็กๆนิดเดียวเองนะคะสมัยก่อนจะเรียกว่าเป็นขี้ใต้ปะคะนะคะเป็นพวกเศษไม้ที่เอามาอัดใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้มันเป็นเชื้อเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆเป็นแบบนั้นแล้วค่ะไฟก็เป็นแบบนั้นและลิ้นก็เป็นแบบนั้นมันเริ่มต้นเล็กๆแต่ถ้าคุมไม่อยู่มันจะกลายเป็นใหญ่โตตอนพูดเล็กๆโอ้ไม่ค่อยสบายเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงภูมิไม่ค่อยดีดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยใช่ไหมคะคำพูดแบบนี้แต่พ่อพี่บอกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเผาป่าได้เลยแหละมันจะใหญ่โตขนาดนั้นทำลายสุขภาพได้นะคะในนั้นเนี่ยธรรมชาติของไฟนะคะเป็นแบบนั้นมันเริ่มเล็กๆและมันโตขึ้นถ้าคุมมันไม่ได้มันจะใหญ่มากและลามและทำลายล้างไฟมีพลังทำลายล้างไฟมีลักษณะของการลามค่ะคุณไม่สามารถจะจุดไฟแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งไปไม่นะคะถ้ามันมีมันจะลามไปเรื่อยๆนะคะมันจะไม่อยู่กับที่นั้นเนี่ยต้องคุมมันให้อยู่ลิ้นถ้าเราเอามันไม่อยู่พูดแต่สิ่งที่เลวร้ายดูเหมือนเล็กๆแต่ในที่สุดมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพราะบางทีเนี่ยเรามองมันไม่เห็นเวลาเราจุดไฟเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูโอ้ไฟนี่มันกองใหญ่ดีเนาะไม่มีใครถามว่ามันเริ่มมาได้ยังไงทุกคนมัวแต่มองไอ้ไฟอันใหญ่นั้นเราเล่นขายของโอ้ไฟแรงดีเนาะไฟแรงดีแต่ไม่มีใครถามว่าอุ๊ยขี้ใต้ดีเนาะนะหรือว่าใช้อะไรจุดเนี่ยนะฮะนะเพราะว่าไฟมันแรงมากแต่จริงๆแล้วมันเริ่มจากเล็กนิดเดียวแต่คนมักจะไม่พูดถึงที่มาที่ไปเหมือนกันค่ะปัญหาใหญ่ๆในชีวิตของเราเราอยากจะพูดถึงแต่ปัญหานั้นๆปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตคู่ปัญหาการเงินการงานเราอยากจะพูดถึงปัญหาที่มันเยอะแยะมากมายแต่เรามักจะไม่ค่อยนึกถึงว่าแล้วจุดเริ่มต้นเล็กๆนั้นคืออะไรแล้วถ้าเรามองย้อนไปจุดเล็กๆนั้นก็คือลิ้นของเราคือคำพูดของเราหลายคนถ้าไม่เปลี่ยนคำพูดต่อไปคุณจะได้เห็นกองไฟใหญ่นั้นชีวิตคู่คุณจะพังทลายได้ชีวิตสุขภาพคุณจะพังทลายได้ชีวิตครอบครัวชีวิตการเงินการงานคุณจะพังทลายได้ชีวิตความสัมพันธ์คุณจะพังทลายได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนคำพูดเพราะมันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่อวดอ้างเรื่องใหญ่ๆมันมีพลังมหาศาลค่ะลิ้นของเราเนี่ยแต่พอปัญหาเกิดแล้วคนไม่ค่อยพูดถึงต้นตอใช่ไหมคะคนก็จะพูดแต่ปัญหาเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นโอ้น่าเศร้าจริงทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิด เมาไปหมดว่าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเราเรียนกันไปแล้วว่ามันเกิดเพราะคุณอนุญาตให้มันเกิดด้วยลิ้นเล็กๆของเรานี่แหละค่ะที่พูดเรื่องนั้นนะคะพระคัมภีร์บอกว่าลิ้นเป็นอวัยวะเล็กๆและอวดอ้างเรื่องใหญ่ๆไฟนิดเดียวเผาป่าใหญ่ได้และลิ้นนั้นก็เป็นไฟลิ้นเป็นโรคที่ไร้ธรรมในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายมลทินไปทำให้วัฏฏะแห่งชีวิตเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟโดยนรกทำไมลิ้นเราเป็นแบบนี้แล้วพระพี่บอกว่าลิ้นเนี่ยเป็นโรคที่ไร้ธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งกายเป็นมลทินแล้วก็ทำให้วัฏฏะแห่งชีวิตหรือวงจรชีวิตเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เป็นวงจรธรรมชาติเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟโดยนรกลิ้นเราเป็นแบบนี้ได้ยังไงพระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วร้ายที่ลิ้นนั้นแต่พระพี่บอกว่ามันติดไฟโดยนรกนะลิ้นเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นอวัยวะทางวิญญาณนะคะอาทิตย์แล้วเราดูไปแล้วว่าเราพูดสิ่งที่อยู่ในใจของเราใจเราเต็มไปด้วยอะไรเราจะพูดสิ่งนั้นออกมาอาทิตย์แล้วเราดูไปแล้วว่าใจเนี่ยเป็นเหมือนในท้ายที่ควบคุมบังคับลิ้นถ้าใจเต็มไปด้วยอะไรก็จะบังคับลิ้นให้พูดออกมาแบบนั้นพระพี่บอกว่าลิ้นเป็นเหมือนไฟที่ทำลายวัฏฏะแห่งชีวิตเวลาเราไปหาหมอนะคะถ้าเขาค้นพบอะไรที่เขาสงสัยว่าจะเป็นโรคเนี่ยเขาก็จะสืบประวัติเราใช่ไหมคะว่ามีพ่อแม่เป็นหัวใจเบาหวานความดันอะไรหรือเปล่ามีโรคเลือดไหมนะปู่ย่าตายายข้างนู้นข้างพ่อข้างแม่มีใครเคยเป็นอะไรหัวใจวายเป็นโรคนู้นโรคนี้นะคะเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าสายพันธุ์เราเป็นยังไงประวัติสุขภาพครอบครัวเราเป็นยังไงเขาสามารถจะรู้ได้ว่าเราจะเป็นยังไงหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะช่วยเขาวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นว่าเราอาจจะเป็นโรคนั้นหรือถ้าใครไปทำประกันสุขภาพเขาจะถามนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อจะดูว่าสุขภาพคุณในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วเขาจะรับประกันคุณไหมเดี๋ยวเขาต้องจ่ายเยอะหรือเปล่าคุณท่าทางจะเป็นโรคหัวใจแน่ๆถ้าคนในครอบครัวทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเนี่ยนะฮะพี่น้องก็เป็นนะพี่ป้านะอาคุณก็เป็นตายด้วยโรคหัวใจเนี่ยนะคะงั้นเดี๋ยวเขาจะประกันคุณไหมรับประกันให้ไหมนั้นเนี่ยมันมีธรรมชาติของชีวิตอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะได้สายพันธุ์ที่ดีมากไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะสืบมาก็ครอบครัวสบายดีกันหมดนะคะแข็งแรงดีแต่รู้ไหมพระพีบอกว่าลิ้นเนี่ยทำลายวงจรชีวิตนั้นได้คุณอาจจะมีเชื้อที่ดีมากไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่คุณพูดทุกวันโอ้ไม่ค่อยมีแรงนะโอ้ไม่รู้จะหัวใจวายวันนี้พรุ่งนี้เหมือนข้างบ้านหรือเปล่าเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะแล้วก็ไม่ควรจะเป็นอะไรเลยเพราะโดยธรรมชาติแล้วคุณอาจจะเป็นคนแข็งแรงแต่ลิ้นนี่แหละจะทำให้วัฏฏะหรือวงจรชีวิตนั้นน่ะแปรปรวนวงจรธรรมชาตินะคะที่อยู่ในเราเนี่ยแปรปรวนนะรู้ไหมคะวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันผัดเปลี่ยนนะคะพระเจ้าเนี่ยสร้างร่างกายเราเนี่ยให้ฟื้นฟูตัวเองจริงไหมถ้าคุณโดนมีดบาดคุณไม่ต้องอธิษฐานอดอาหารขอพระเจ้ารักษาใช่ไหมคะเพราะคุณรู้ดีจากประสบการณ์ว่าเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมมันจะแบบว่ารักษาตัวมันเองเห็นเป็นแผลเปิดนี่นะเดี๋ยวมันจะปิดหายสนิทจนไม่รู้เลยเราเคยมีไหมคะนะคะที่ไม่รู้เลยว่าเนี่ยเป็นแผลมาก่อนนะคะเพราะว่าร่างกายมีระบบธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมาให้สามารถอยู่ได้ตลอดไปนะคะเพราะเขาบอกว่าในช่วง7ถึงนะคะ11ปี12ปีเซลล์ในร่างกายเนี่ยจะผัดเปลี่ยนพูดง่ายคือคุณไม่ใช่คนเดิมเมื่อ7ปีเมื่อ11ปีที่แล้วนะคะข้างในคุณร่างกายเราเซลล์ร่างกายเราผัดเปลี่ยนหมดเลยเพราะร่างกายเนี่ยถูกสร้างมาให้มีระบบฟื้นฟูตัวเองให้อยู่ได้ตลอดเวลานะคะมารักษาตัวมันเองได้ตลอดเวลาทางการแพทย์เนี่ยเขาไม่เข้าใจทำไมมนุษย์ถึงเสื่อมถึงแก่ลงแล้วก็ตายทั้งที่ร่างกายเนี่ยมัน สริมสร้างตัวเองมันรักษาตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้ร่างกายเราถูกสร้างมาดีมากนะคะนะมีระบบนั้นมาแล้วทำไมมันวงจรมันรวนไปหมดลิ้นค่ะพระมีบอกว่าลิ้นเป็นตัวทำลายวงจรชีวิตอันนั้นวงจรธรรมชาติของมนุษย์อันนั้นให้เราพูดค่ะเพราะวัยเยาว์ของเรากลับคืนมาใหม่อันนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่แล้วแต่เราพูดอยู่นั้นโอ้อายุปูนี้ละสายตาก็ไม่ค่อยจะดีเนี่ยเดินเข่าข้อต่างๆโอ้ปวดเมื่อยไปหมดนะหูบางทีไม่ค่อยดีฟันก็แบบเบื่อความแก่มากนะก็ไม่ต้องแก่ก็ได้นะก็อย่าพูดความแก่เข้ามาในชีวิตเพราะร่างกายคุณเนี่ยมันฟื้นฟูได้เองอยู่แล้วแต่ถ้าคุณพูดมันแบบนั้นมันทำลายวงจรธรรมชาติและมันเชื้อเชิญความเจ็บป่วยเข้ามาในชีวิตในขณะเดียวกันคุณอาจจะมีเชื้อสายที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจทุกโรคค่ะลิ้นก็เปลี่ยนมันได้เหมือนกันนะมีคนนึงครอบครัวเขาพี่น้องเนี่ยตายด้วยหัวใจวายเนี่ยเป็นโรคหัวใจเนี่ยก่อนอายุ50ทั้งนั้นเลยนะคะบางคนเนี่ยมันจะพูดโอ๊ยคนในครอบครัวเราเป็นโรคนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเป็นคงหนีไม่พ้นน่ะใครๆเขาก็เป็นกันก็ขอบคุณพระเจ้านะคนนี้เขารู้พระวจนะพระเจ้าแล้วเขาเชื่อเขาก็เริ่มพูดใหม่พอเขาพูดปุ๊บเขาคือคนที่อยู่อายุยืนที่สุดในครอบครัวเลยนะคนอื่นตายไปหมดจริงๆพอเขาพูดว่าเออเดี๋ยวเราคงตายคงอยู่ไม่ถึงโอ้ยมา50นี่ต้องใส่นั่งรถเข็นแล้วล่ะฉันแล้วบางคนพูดจาให้ร้ายตัวเองและทำลายวัฏฏะแห่งชีวิตคุณสามารถจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ค่ะคุณอาจจะได้อย่างดีมาแต่คุณเปลี่ยนมันให้แย่คุณอาจจะได้อย่างแย่มาแต่คุณเปลี่ยนมันให้ดีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจริงๆแล้วเราถูกไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งเราไม่ใช่เลือดเดิมอีกแล้วนะคะเรามีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์อยู่ข้างในเราแล้วเราควรจะพูดถึงชีวิตใหม่อันนั้นที่แข็งแรงมีชัยชนะป่วยไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บไม่ได้อีกแล้วค่ะโรคภัยไข้เจ็บแตะต้องเราไม่ได้อีกแล้วเพราะเราถูกไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งจากความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บถูกไถ่มาแล้วจริงๆค่ะถ้าคุณเชื่อฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตนั้นจะทำงานนะคะนั้นเนี่ยพระพี่บอกว่าลิ้นทำลายวัฏฏะแห่งชีวิตมันเองก็ติดไฟเดินนรกพระเจ้าให้แต่สิ่งที่ดีค่ะยากอบบทที่1ข้อ17บอกว่าไงคะของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาเมนขอบคุณพระเจ้านั่นคือพระเจ้าของเรามีแต่ของดีนะคะแต่ว่าต้องระวังเพราะลิ้นทำให้ของร้ายเข้ามาในชีวิตเราซาตานนำความตายเข้ามาในโลกโดยการให้มนุษย์กินผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วจากต้นไม้ในบางสำนวนบอกว่าแห่งการอวยพรและหายนะนะคะพระพีบอกว่าลิ้นนั้นติดไฟโดยนรกนะคะลิ้นทำให้ร่างกายเป็นมลทินนะคะเพราะลิ้นนั้นจะพูดสิ่งที่เป็นปัญหาและนำปัญหานั้นเข้าไปในหัวใจลิ้นนั้นจะทำให้พูดนำให้เกิดความคิดที่ผิดๆอาทิตย์แล้วเราเรียนไปแล้วว่าหัวใจเป็นเหมือนกับฟิล์มถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนถ่ายรูปต้องมีฟิล์มใช่ไหมคะแล้วก็เอาฟิล์มไปล้างหัวใจเป็นแบบนั้นก็คือคุณเอาหัวใจไปรับรู้อะไรรับรู้ด้วยการพูดมีภาพแล้วคุณก็พูดตามโหน่ากลัวเนอะโอ้โลกนี้มันเราจะรอดไหมเนี่ยนะเราจะป่วยเหมือนเขาไหมเนี่ยคุณกำลังรับสิ่งนั้นให้หัวใจรับภาพอันนั้นรับภาพเป็นความเจ็บป่วยทำไมเมื่อกี้ถึงบอกว่าถ้าคุณยังพูดอยู่นั่นครอบครัวคุณพังได้ถ้าคุณยังพูดถึงสามีคุณอยู่แบบนั้นพูดถึงภรรยาของคุณแบบนั้นกับคนอื่นคุณจะทำลายชีวิตคู่คุณได้เพราะคุณพูดอยู่แบบนั้นตลอดเวลาคุณกำลังประทับภาพนั้นเข้าไปในหัวใจและในที่สุดมันก็จะล้างออกมาเป็นรูปนั้นเลยในชีวิตคุณเหมือนฟิล์มล้างภาพออกมาก็เป็นภาพนั้นนะฮะคุณอาจจะมีรถที่ ลิศที่สุดเลยรุ่นใหม่ล่าสุดแพงที่สุดแล้วคุณก็อยากจะอวดรถอันนี้กับทุกๆคนว่าฉันมีรถคันใหม่ก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้เพื่อนๆดูว่าเรามีรถคันใหม่แต่คุณก็ไปที่ร้านมือสองรถมือสองหรืออะไรก็ตามนะฮะแล้วก็ไปถ่ายรูปรถเก่าๆมาคันหนึ่งแล้วคุณก็เอาไปให้เพื่อนดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือรถคันใหม่สวยมากเลยแต่ว่าทำไมไม่รู้อะถ่ายรูปมันแล้วมันออกมาเป็นรูปนี้เพื่อนคงงงเหมือนกันเอาไหนว่ารถคันใหม่เลิศหรูทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้จริงแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องสลับซับซ้อนอะไรใช่ไหมคะก็คือแค่เพราะว่าเขาไปถ่ายรูปผิดคันเขาควรจะถ่ายคันที่เขาต้องการไม่ใช่ไปถ่ายคันที่เขาไม่ต้องการแต่ลิ้นเป็นแบบนั้นคุณพูดอะไรมันประทับตานั้นเอาไว้แล้วมันผลิตสิ่งเหล่านั้นออกมาคุณอาจจะอยากได้ชีวิตที่ดีๆแต่คุณพูดถึงแต่ปัญหาและมันก็จะผลิตปัญหาออกมาคุณอยากได้ชีวิตที่ดีๆแต่คุณพูดถึงชีวิตที่แย่ๆต้องหยุดพูดถึงชีวิตที่แย่ๆค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะพูดสิ่งที่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยแต่เราต้องการที่จะเห็นมันเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ใช่พูดแต่สิ่งที่เห็นสิ่งที่รับรู้สิ่งที่รู้สึกสิ่งที่ฉันคิดต้องอย่าเป็นคนดราม่านะคะไม่ต้องดราม่ากับชีวิตเยอะค่ะเป็นคนที่มีวัตถุประสงค์ในชีวิตมีสติต้องการอะไรค่ะต้องการอะไรเอาสิ่งนั้นเข้ามาในหัวใจด้วยการพูดมันอยากได้สุขภาพพูดสุขภาพค่ะพระเจ้าถึงบอกว่าให้คนอ่อนแอพูดว่าเข้มแข็งฉันแข็งแรงฉันแข็งแรงให้คนขัดสนพูดว่ามั่งมีฉันมั่งมีฉันมั่งมีเพราะฉันอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตฉันฉันต้องการสร้างภาพนั้นเมื่อภาพนั้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมันจะผลิตออกมาเมื่อคุณพูดด้วยความเชื่อนะคะเมื่อคุณพูดมันจะเข้าไปข้างในและเมื่อมันเต็มล้นมันจะออกมาเป็นคำพูดด้วยความเชื่อดีหรือเลวก็ตามวันหนึ่งคุณจะพูดออกมาว่าโอ้ชีวิตฉันมันเฮงสวยจริงๆและแน่ทีเดียวนะมันก็จะเฮงสวยพระเจ้าบอกบรอเธอร์แคปส์ว่าเราบอกลูกๆของเราว่าเขาจะได้รับในสิ่งที่เขาพูดแต่เขากลับพูดสิ่งที่เขาได้รับชีวิตเขาจึงได้รับสิ่งที่เขาพูดเราเห็นวัฏจักรอุบาทนี่ไหมฮะมันวนอยู่อย่างเงี้ยเขาพูดสิ่งที่เขาประสบแล้วเขาก็จึงได้แต่ประสบสิ่งที่เขาพูดเขาไม่สามารถออกไปนอกสิ่งที่เขาพูดได้เพราะเขาพูดสิ่งที่เขาประสบเขาไม่ได้พูดสิ่งที่เราบอกให้เขาพูดถ้าเขาหัดที่จะพูดว่าฉันมั่งคั่งฉันแข็งแรงเขาจะออกนอกวัฏจักรอุบาทที่ทำให้เขาอยู่แต่ชีวิตอย่างนั้นเราต้องรู้จักพูดสิ่งที่เรายังไม่เห็นสิ่งที่เรายังไม่รู้สึกสิ่งที่เรายังไม่มีเพื่อที่เราจะมีมันไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่เรายังประสบอยู่ว่ามันแย่มันลำบากเราก็จะเจออย่างมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะประทับภาพนั้นเข้าไปฝังแน่นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยเรื่องแย่ๆแล้วเล่ารายละเอียดเยอะเลยเล่าแต่ว่ามันเริ่มอาการมาได้ยังไงมันแย่ขนาดไหนไปหาหมอแล้วหมอสั่งยังไงต้องทำอะไรยังไงบ้างรู้หมดทุกอย่างละเอียดมากแต่ไม่รู้เลยว่าพระเจ้าสัญญาอะไรพอคุณยิ่งคุณละเอียดการเจ็บป่วยนั้นก็จะยิ่งละเอียดขึ้นในชีวิตคุณมันชัดมากดังนั้นต้องเรียนรู้ที่จะพูดสิ่งที่ยังไม่ได้ประสบถ้าคุณอยากจะประสบมันอยากจะได้มันเพราะพระคัมภีร์บอกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดไม่ใช่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ได้ในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ใช่ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดคำพูดของฉันคือความประสงค์ของฉันพูดสิคะมันมีกฎทางวิญญาณคำพูดของเขาคือความปรารถนาของเขาทำไมมาถึงต้องการให้เราพูดเพราะมันจะทำงานได้ในชีวิตเราและทูตสวรรค์ฟังสิ่งนั้นคำพูดของเขาคือความปรารถนาของเขานะทูตสวรรค์เนี่ยพระเจ้าส่งมาเพื่อช่วยเรางั้นเขาจะฟังพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นถ้าเราบอกว่าฉันมีกำลังขึ้นในพระวจนะและฤทธิ์แห่งมหันต์ของพระองค์ฉันมีปัญญาของพระเจ้าฉันประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ฉันทำทูตสวรรค์จะเปิดทางจะช่วยคุณให้คุณให้สิ่งนั้นที่พระเจ้าสัญญาในชีวิตคุณมาสู่ชีวิตคุณทูตสวรรค์จะช่วยทำให้แผนงานนั้นของพระเจ้าสำเร็จแต่ถ้าคุณพูดอย่างอื่นทูตสวรรค์ก็จะบอกว่าคำพูดของเขาคือความประสงค์ของเขาอาจจะไม่ได้อยากหาย เขาถึงพูดอย่างนั้นว่าเขาป่วยเขาป่วยเราทำอะไรไม่ได้เลยเราเท่ากับมัดมือทุสวรรค์ทำให้เขาทำงานไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับพระเจ้าไม่ได้พูดพระวจนะพระเจ้าคำพูดของฉันคือความประสงค์ของฉันเขาก็จะบอกว่าคำพูดของเขาคือความประสงค์ของเขาจำเรื่องแรกที่เราฟังเลยได้ไหมคะที่สองคนเกิดอุบัติเหตุสามีภรรยาและเสียชีวิตทั้งคู่เพราะเขาอธิษฐานว่าถ้าเขาจะไปขอให้ไปพร้อมกันทูตสวรรค์ทำงานอะไรไม่ได้เลยค่ะเวลานั้นกับอีกเหตุการณ์นึงนะมีคนหนึ่งเขาเล่านะบอกว่าเขาขับรถไปแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแต่เขาเนี่ยลงก็กระแทกนะฮะแต่เขาเหมือนกับกระแทกไปในหมอนไงก็ไม่รู้มันนุ่มๆเหมือนขนนกอะนึกถึงปีกเลยนะฮะภายใต้ปีกของพระองค์แล้วพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระทูตสวรรค์ก็มีปีกนะนะมันคนละบรรยากาศกันจังเลยกับกระแทกตึงนะฮะกับอันนี้แบบนุ่มๆสบายๆไม่เป็นไรเลยนะเพราะเขาพูดอยู่เสมอนะครับไม่มีภัยร้ายใดๆมาใกล้ฉันได้พระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ดูแลเรื่องฉันทูตสวรรค์บอกเออทำงานได้คำพูดของเขาคือความประสงค์ของเขาเขาประสงค์ให้เราช่วยเขาพูดแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้ฉันป่วยฉันไม่เอาฉันสงสัยทำงานนี้ไม่รอดทูตสวรรค์ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการรอดเขาบอกว่างานนี้เขาไม่รอดงั้นเนี่ยมันเป็นกฎทางวิญญาณและลิ้นเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวกำหนดสิ่งเหล่านั้นนะคะซาตานต้องการที่จะทำให้เราพูดถ้อยคำที่ทำร้ายตัวเราตั้งแต่เริ่มต้นมันต้องการที่จะเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตและมันหลอกให้มนุษย์อาดัมและเอวานั้นกินผลไม้ที่พระเจ้าบอกว่าอย่ากินมีต้นไม้เยอะนะคะในโลกนี้ที่กินไม่ได้ใช่ไหมคะต้นไม้บางอย่างเนี่ยมีลูกน่ากินมากนะคะแต่เขาบอกว่ากินไม่ได้นะกินตายเป็นยาพิษมีสารพิษอยู่ในนั้นใช่ไหมคะนั่นเนี่ยวันนั้นที่อาดัมและเอวากินเขากินยาพิษเข้าไปจริงๆแล้วคำว่างูในรากศัพท์นะคะแปลว่าผู้วางยามันต้องการจะวางยาปากของเขาปากเขาเหมือนกินยาพิษเข้าไปนะสิ่งที่งูไม่ได้บอกสิ่งที่ซาตานไม่ได้บอกอาดัมกับเอวาก็คือไม่ได้บอกความจริงเขาทั้งหมดนะคะบอกแค่ว่าโอ้เดี๋ยวเขากินเขาจะฉลาดก็จะเหมือนพระเจ้าแต่ไม่ได้บอกเขาว่าเขาจะสูญเสียการควบคุมลิ้นของเขาเขาคุมมันไม่อยู่เลยมนุษย์ตั้งแต่นั้นมาไม่สามารถจะคุมลิ้นตัวเองได้เราเคยจะพยายามคุมไหมคะมีคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องนั่งรอภรรยาไปช้อปปิ้งก็นั่งรออยู่ในรถแล้วก็เดี๋ยวตั้งใจเลยเธอมาจะพูดดีๆเป็นยังไงช้อปปิ้งสนุกไหมแต่ยังไงไม่รู้ภรรยาเปิดประตูรถเข้ามาไงนะโอ้ทำไมไปนานอย่างเงี้ยเนี่ยผมนั่งรอมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาบอกโหเขาก็ไม่รู้ทำไมใจนี่มันตั้งใจดีมากเลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่พูดละนะเราจะไม่พูดไม่ดีเลยนะเราจะพูดแต่สิ่งดีๆกับเธอแต่พอถึงเวลาเข้าจริงคุมไม่อยู่นะคะลิ้นชั่วร้ายอย่างนั้นถูกวางยาเราคุมมันไม่อยู่อีกต่อไปแล้วพระคัมภีร์ก็บอกอย่างนั้นนะคะนะเราอ่านต่อนะคะเพราะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทั้งนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วจริงไหมคะนะเราฝึกได้ทุกอย่างนะฮะแมวน้ำนกหนูกาไก่นะฝึกให้มันทำได้สารพัดเลยแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วซึ่งยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายนะคะทุกอย่างมนุษย์ทำให้เชื่องได้แต่ลิ้นไม่มีมนุษย์คนใดทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วซึ่งยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายเห็นไหมคะลิ้นอันนี้ถูกวางยามันเต็มไปด้วยยาพิษมันพูดสิ่งที่ทำร้ายแล้วพระบิดาบอกว่าไม่มีมนุษย์ทำให้เชื่องได้เราก็พยายามแล้วไม่มีมนุษย์ทำให้ลิ้นเชื่องได้ค่ะแต่พระเจ้าทำได้ลิ้นของคุณมีพระเจ้าเท่านั้นจะคุมได้พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นจะคุมได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะคุมได้และคุณต้องยอมอยู่ภายใต้พระองค์และคุณจะคุมลิ้นอยู่และลิ้นนั้นจะเป็นลิ้นแห่งชีวิตมันจะไม่ใช่ยาพิษอีกต่อไปมันเคยถูกวางยาแต่มันจะไม่อีกแล้วเราจะไม่ยอมให้มันวางยาเราอีกแล้วนะคะอย่ายอมให้มันพูดใช้ลิ้นของเราพูดและเอาพิษร้ายมาสู่ชีวิตเราอีก เอาความเจ็บป่วยความล้มเหลวพ่ายแพ้ความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากมาสู่ชีวิตเราอีกเพราะเราถูกไถมาแล้วนะคะลิ้นไม่มีมนุษย์คนใดทำให้เชื่องได้จริงๆค่ะไม่มีไม่ต้องพยายามแต่พระเจ้าทำให้เชื่องได้มีพระเจ้าเท่านั้นเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์อีกอย่างนึงที่พระองค์บอกสาวกก็คืออย่าเพิ่งออกไปทำกิจใดๆนะไม่ต้องออกไปประกาศไม่ต้องออกไปรักษายังไม่ต้องออกไปทำอะไรเลยให้รอพระวิญญาณบริสุทธิ์รอฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาท่านจะได้รับฤทธิเดชแล้วค่อยออกไปฤทธิเดชนั้นค่ะทำให้เรามีชัยเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งที่เป็นหมายสำคัญของฤทธิเดชนั้นก็คือลิ้นเปลี่ยนไปภาษาแปลกๆเกิดขึ้นนี่เป็นสัญลักษณ์นี่เป็นความเป็นจริงนี่เป็นสิ่งที่แสดงออกอย่างมากถึงชัยชนะของพระเยซูคริสต์เหนือซาตานที่มันทำลายพงพันธ์ของมนุษย์ในสวนเอเดนนั้นนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะลิ้นของเราเป็นลิ้นที่ยอมต่อพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือวิวรณ์บทที่22ข้อ2พูดถึงต้นไม้แห่งชีวิตอาทิตย์นั้นเราดูกันไปแล้วว่าถ้อยคำที่มีประโยชน์เป็นต้นไม้แห่งชีวิตพระเจ้ามีต้นไม้แห่งชีวิตถ้าเขากินเขาก็จะมีชีวิตมีสิ่งที่ดีๆค่ะเข้ามาสู่ชีวิตเขาแล้วไม่บอกว่าเราปัจจุบันเนี่ยลิ้นนั้นคือต้นไม้แห่งชีวิตลิ้นที่พูดสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์คือต้นไม้แห่งชีวิตนะคะแต่มารต้องการที่จะให้เรากินผลที่ไม่ดีจากต้นแห่งคำสาปแช่งต้นแห่งความรู้ดีรู้ชั่วต้นแห่งพระพรและความหายนะนะคะแต่ลิ้นเป็นต้นไม้แห่งชีวิตในพระคัมภีร์พูดถึงที่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้ามีแม่น้ำและสองฝ้าของแม่น้ำมีต้นไม้แห่งชีวิตวิวรณ์บทที่22ข้อ2ท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝ้ามีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายนะต้นไม้นั้นเนี่ยมีไว้รักษาโรคที่นั้นเราดูกันไปนะคะว่าลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้ลิ้นของปราชญ์ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้แล้วพี่บอกว่าลิ้นที่เป็นประโยชน์คือต้นไม้แห่งชีวิตนี่คือลิ้นนี่คือต้นไม้แห่งชีวิตใกล้เคียงกับต้นไม้นั้นที่วันหนึ่งเราจะได้เห็นในหน้าพระที่นั่งอันนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วค่ะต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ที่ลิ้นเรานี่เองนั้นเมื่อเราพูดนำการรักษามาให้เหมือนกับที่ต้นไม้ที่วันหนึ่งเราจะได้เห็นว่าออกผลทุกเดือนแล้วใบใช้สำหรับรักษานะคะใช้ลิ้นของเราให้เป็นประโยชน์ค่ะเพราะลิ้นนี่คือต้นไม้แห่งชีวิตนะฮะนั้นเนี่ยซาตานต้องการที่จะเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตนี้ของเราก็คือลิ้นของเรานะแล้วก็ทำให้ลิ้นเนี่ยนำความหายนะมาแทนที่พระเจ้าบอกว่าลิ้นนี้ควรจะเป็นลิ้นที่นำการเยียวยารักษานำชีวิตนะคะงั้นถ้าเราดูในโลกนี้มารก็พยายามสร้างปัญหาจริงแล้วสาเหตุของสงครามสาเหตุของการทะเลาะวิวาททั้งหลายถ้าเราดูเริ่มต้นจากอะไรคะคำพูดคำเดียวนะที่มันก่อให้เกิดสงครามได้เลยนะคำพูดผิดคำเดียวเนี่ยหมางใจกันเลยผิดใจกันเลยนะคะถ้อยคำแห่งความแตกแยกงั้นต้องระมัดระวังเราเป็นผู้สร้างสันติเราอยู่ที่ไหนสร้างสันติไม่ใช่อยู่ที่ไหนสร้างความแตกแยกด้วยลิ้นของเราต้องระวังในครอบครัวก็เหมือนกันแล้วบางคนบอกทะเลาะกันนิดหน่อยสนุกดีไม่สนุกหรอกค่ะจำได้ไหมคะลิ้นเป็นเหมือนไฟที่เริ่มต้นเล็กๆค่ะแต่ถ้าคุมไม่อยู่มันจะลามเป็นเรื่องใหญ่ทุกอย่างเริ่มเล็กๆนะคะดังนั้นเนี่ยระมัดระวังนะคะลิ้นถ้าใช้อย่างผิดๆลิ้นจะเปลี่ยนหรือว่าหยุดวงจรการรักษาของร่างกายแต่ถ้าใช้อย่างถูกลิ้นจะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตที่นำการรักษามาให้งั้นเราต้องเลือกว่าจะเลือกอะไรนะคะสัตว์ทุกอย่างมนุษย์คุมได้แต่ลิ้นมนุษย์คุมไม่ได้เมื่อมนุษย์คุมไม่ได้ มนุษย์จึงใช้ลิ้นนั้นเชื้อเชิญหายนะเข้ามาสู่ชีวิตเขาเราถึงต้องยอมต่อพระวจนะพระเจ้าเพราะพระวจนะพระเจ้าจะคุมลิ้นอยู่นะมีชัยเหนือลิ้นนั้นบัตเตอร์แคปเล่านะคะบอกว่าเขาไปประชุมครั้งหนึ่งก็มีคนหนึ่งพูดบอกว่าพูดขึ้นมาก็พูดแบบขึ้นมาแบบขำๆอ่ะบอกโอ้พังนี้ช่องไม่ดีเลยไม่รู้เนี่ยก่อนถึงบ้านไม่แน่จะถูกรถไฟชนตายไปซะก่อนพังนี้ช่องไม่ค่อยดีช่องไม่ค่อยเข้าข้างเขาก็พูดแบบขำๆอ่ะนะฮะเขาอาจจะพูดไปอยู่นั่นน่ะไปทุกที่ก็พูดอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเขายังพูดอยู่นั่นปีแล้ววันนึงเราจะได้เห็นเขาเป็นข่าวโอ้รถไฟชนคนเสียชีวิตรถไฟเที่ยว 9:23 ชนคนตายวันหนึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดคนก็ยังไม่ได้คิดถึงไอ้ขี้ใต้อันนั้นไอ้เศษไม้นั้นที่จุดชนวนมันแต่ถ้าเขายังพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆปีแล้วปีแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดแล้วคนก็จะถามว่าโอ้ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็โทษพระเจ้าอีกทั้งที่พระองค์ไม่เกี่ยวเลยเขาเป็นคนจุดขี้ใต้อันนั้นและเดี๋ยวนี้มันลามใหญ่ขึ้นเป็นไฟกองใหญ่ที่ทำลายชีวิตเขามันเริ่มเมื่อวันนั้นที่เขาเริ่มพูดแบบขำๆโอ้พังนี้ช่องไม่ค่อยดีไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งเดี๋ยวไม่แน่ออกไปนี่รถไฟชนตายเปล่าไม่รู้เขาพูดอยู่นั้นวันแล้ววันเล่าเป็นเรื่องขำๆนะแต่เมื่อเขาพูดปีแล้วปีเล่ามันจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ในวิญญาณของเขาที่ผลิตความตายมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเขาพูดแค่ครั้งเดียวนะคะพระบิดาบอกว่าถ้าท่านจะสั่งภูเขานี้เคลื่อนไปในทะเลและไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นตามที่พูดนั้นก็จะเป็นไปตามที่ท่านพูดท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านพูดมันเป็นเพราะความเชื่อค่ะเมล็ดพันธุ์เนี่ยถูกหว่านลงไปละเราปลดปล่อยกฎทางวิญญาณอันนี้ละว่าจะได้ในสิ่งที่เราพูดจะได้ในสิ่งที่เราพูดจะได้ในสิ่งที่เราพูดจะได้ในสิ่งที่เราพูดฉันจะถูกรถไฟชนตายฉันจะถูกรถไฟชนตายฉันจะถูกรถไฟชนตายคุณหว่านมันไปหว่านมันไปหว่านมันไปก็คือมารนั้นได้เข้าถึงลิ้นที่เป็นต้นไม้แห่งชีวิตและใช้ลิ้นนั้นแทนที่จะนำชีวิตนำความตายเข้ามาทำให้ทุกอย่างเป็นมลทินไปหมดเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าทำไมแต่วันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปตรงนั้นมากแล้วรถไฟเที่ยวนั้นก็มาพอดีแล้วก็ชนเขาเขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าทำไมเขาต้องไปตรงนั้นแต่กฎมันถูกปลดปล่อยไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเป็นคนปลดปล่อยมันเขาเป็นคนเริ่มต้นมันด้วยคิดใต้เล็กๆแห่งคำพูดของเขาแล้วมันกลายเป็นไฟกองใหญ่ที่ทำร้ายชีวิตเขาเองหัวใจของมนุษย์ถูกสร้างมาให้ผลิตอะไรก็ตามที่เราใส่ไว้ข้างในมันใส่เมล็ดพันธุ์เอาไว้จงระวังจิตใจของเราเราใส่อะไรเข้าไปในใจเราให้ภาพมันเราพูดอะไรเข้าไปในใจเราพูดเข้าไปมันจะผลิตสิ่งเหล่านั้นออกมานะคะพระบีบอกว่าคนดีก็เอาของดีจากคลังดีแห่งใจของตนคนชั่วก็เอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตนเมื่อเราพูดสิ่งชั่วๆเราก็ผลิตสิ่งชั่วๆออกมาสิ่งที่เลวร้ายเราพูดแต่หายนะพูดถึงความกลัวพูดสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการแต่เราพูดถึงมันต้องคุมมันให้อยู่ค่ะด้วยพระวจนะของพระเจ้าวิญญาณมนุษย์ถูกสร้างมาถูกออกแบบมาให้ผลิตสิ่งที่เขาพูดในสุภาษิตบทที่27ข้อ19พูดอย่างนี้นะคะบอกว่าในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใดจิตใจของคนก็ส่อคนฉันนั้นในน้ำคุณไปยืนส่องคุณเห็นหน้าตัวเองจิตใจข้างในเต็มไปด้วยอะไรคุณก็จะเป็นคนคนนั้นภาพนั้นก็จะผลิตออกมาคุณใส่ความยากจนไว้ข้างในใจคิดแต่จนคิดแต่ขาดคุณก็จะผลิตชีวิตที่ยากจนขัดสนออกมาคุณใส่แต่ความล้มเหลวพ่ายแพ้เพราะคนอื่นเขาบอกว่าฉันล้มเหลวพ่ายแพ้ทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่ได้ไม่นานแล้วคุณก็รับใครก็จะพูดอะไรแต่ถ้าคุณพูดใหม่ฉันทำอะไรก็ประสบความสำเร็จพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างที่ฉันทำเจริญฉันคือผู้รับพรของพระเจ้าแต่ถ้าคุณไปพูดสิ่งที่คนอื่นเขาพูดที่ไม่ดีคุณก็ใส่สิ่งนั้นเข้ามาข้างในใจในน้ำสะท้อนหน้าเราให้เราเห็นใจเราก็สะท้อนชีวิตของเราที่จะเป็นออกมาเราใส่อะไรเข้าไปข้างในใจเรามันก็สะท้อนออกมาข้างนอกเราใส่อะไรเข้าไปข้างในใจของเรา ด้วยปากของเราด้วยลิ้นของเรามันก็จะถูกผลิตมาข้างนอกยิ่งเราพูดถึงปัญหามากขนาดไหนหรือนำตัวเองเข้าไปสู่การรับรู้ปัญหามากขนาดไหนนะคะเราจะมีปัญหาจริงๆในชีวิตของเราแล้วเรายิ่งพูดถึงมันเราจะยิ่งผลิตมันออกมาเราจะกำลังมีปัญหาอยู่แต่เราไม่พูดล่ะเราพูดแต่ชีวิตแล้วพูดคำตอบแทนมีปัญหามีคำตอบเหมือนมีโจทย์อะค่ะต้องมีคำตอบโจทย์ในชีวิตเราจะเยอะแยะใหญ่โตไปหมดใช่ไหมคะมีปัญหาเยอะมากเราอย่าพูดปัญหาค่ะการพูดแค่ว่า2บวก2ได้เท่าไหร่2บวก2ได้เท่าไหร่2บวก2ได้เท่าไหร่2บวก2ได้เท่าไหร่มันไม่ได้เกิดอะไรสักทีอ่ะนั่นก็4ไงจบจบไหมจบไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยสบายแข็งแรงสบายดีจบไหมจบไม่ค่อยจะมีกินงานมันหายากลำบากลำบากจบไหมไม่จบงานหาง่ายพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราเราไม่วันขัดสนนะฮะฉันมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระองค์ทุกอย่างไม่ขาดของดีใดๆเลยจบไหมจบพูดเข้าไปค่ะพูดเข้าไปดีหรือชั่วพูดเข้าไปแล้วมันจะผลิตสิ่งเหล่านั้นออกมาพูดดีเถอะเลือกชีวิตพระเจ้าบอกเราบางคนเนี่ยคิดว่านี่คือการพูดในแง่บวกไม่ใช่นะคะคนละเรื่องกันเลยกับการพูดในแง่บวกการคิดในแง่บวกเพราะคนในโลกเขาจะสอนเรื่องการคิดบวกใช่ไหมคะเราต้องคิดบวกคิดดีพูดดีพูดดีทำดีคิดดีชีวิตก็จะดีเพราะเรากำลังพูดถึงความเชื่อในพระเจ้าและในคำพูดของพระองค์เองเป็นความเชื่อแง่บวกในพระวจนะของพระเจ้าที่สร้างอยู่บนพื้นฐานของการใช้ปัญญาของพระเจ้ากับหัวใจของมนุษย์พระวจนะของพระเจ้าจะควบคุมวิญญาณของเรานะคะปัญญาเนี่ยการพูดนะคะเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในใจจะออกมาที่ปากอะไรที่เราใส่ไว้ข้างในใจในที่สุดมันเต็มมันล้นมันก็จะออกมาที่ปากอะไรก็ตามที่เราพูดอยู่นั่นพูดอยู่นั่นพูดอยู่นั่นก็อย่าแปลกใจว่ามันจะเกิดขึ้นคุณพูดอะไรอยู่นั่นเช็คต้องการให้มันเกิดจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนมันซะเราเปลี่ยนด้วยคำพูดมาต่อนะคะในยากอบบทที่3ข้อที่8ถึง10แต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วซึ่งยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยผิดร้ายถึงตายจริงมากๆเลยนะคะมนุษย์ทำให้เชื่องไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้เราทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าคือพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลยเป็นไปได้ไหมที่ลิ้นนี้จะทั้งสรรเสริญเนี่ยวันอาทิตย์มาสรรเสริญพระเจ้าเดี๋ยวออกไปก็ไปด่าละชีวิตมันเฮงซวยแย่ หรือไปด่าคนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มันเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่ควรจะเกิดแล้วพระพีให้ภาพอีกอันหนึ่งนะคะเป็นการให้ภาพถึงน้ำพุที่มีทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยออกมาในสุดมันจะกลายเป็นอะไรน้ำพุมีทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยออกมาในสุดบ่อน้ำนั้นจะใช้ไม่ได้เลยกำลังจะบอกว่าถ้าคุณพูดดีบ้างชั่วบ้างคำพูดนั้นจะใช้ไม่ได้เลยเพราะมันปนไปด้วยความชั่วคำพูดที่ไม่ดีวันอาทิตย์คุณอาจจะอยู่ท่ามกลางพี่น้องท่ามกลางความเชื่อท่ามกลางพระวจนะพูดแต่ดีทั้งนั้นเลยแต่คุณออกไปพูดไม่ดีเกิดอะไรขึ้นเห็นผลที่ดีไหมไม่เห็นเพราะมันไม่ใช่การพูดวันอาทิตย์ค่ะถ้าสิ่งที่เราพูดในคริสตจักรเท่านั้นที่นับชีวิตเราคงจะดีขึ้นมากใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมคะสิ่งที่นับคือทั้งหมดค่ะดังนั้นถ้าคุณมาโบสถ์แล้วคุณพูดดีเชียวโอ้ฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่งฉันหายดีฉันสุขสบายฉันขอบคุณพระเจ้าแต่คุณออกไปไม่ได้อยู่กับพี่น้องไม่อยู่กับโบสถ์ละนะคะอีกสิ่งแวดล้อมนึงที่อาจจะไม่ได้เต็มไปด้วยความเชื่อนะคะนี่เหตุผลที่ว่าคุณควรจะสามารถที่ทำกับพี่น้องอยู่เสมอคุณก็จะเริ่มพูดอะไรที่เป็นน้ำเค็มละน้ำกร่อยปรากฏว่าคุณทำลายไอ้วันอาทิตย์ที่พูดมาหมดเลยมันไม่เวิร์คค่ะมันนับทั้งหมดทุกวันตลอดเวลาที่เราพูดชีวิตมันไม่ได้มีแค่วันอาทิตย์ชีวิตอีก6วันอาจจะสำคัญกว่าวันอาทิตย์ด้วยซ้ำ ว่าคุณพูดอะไรชีวิตของเราที่ยังไม่เกิดผลเราต้องเช็คคำพูดวันอื่นๆของเราค่ะนะว่าเราพูดอะไรถ้าคุณพูดดีบ้างเค็มบ้างกร่อยบ้างคำพูดของคุณจะใช้ไม่ได้เลยหมายว่าจะสร้างสิ่งดีใดๆไม่ได้เลยแต่มันจะกลายเป็นกร่อยไปเลยถ้ามีน้ำจืดออกมามีน้ำเค็มออกมามันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นน้ำจืดไหมมันจะผสมกันแล้วกลายเป็นน้ำกร่อยที่กินไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยบ่อน้ำนั้นก็จะไม่มีประโยชน์งั้นถ้าคุณพูดดีวันอาทิตย์แต่วันอื่นพูดไม่ดีมันรวนเสียไปหมดอะค่ะงั้นต้องตัดสินใจว่าจะพูดสิ่งที่ดีทุกวันพูดสิ่งที่เป็นพระวจนะพระเจ้าทุกวันนะมนุษย์คุมไม่ได้แต่พระเจ้าคุมได้นะคะนั้นเนี่ยรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาเป็นคำตอบเราไม่ได้กำลังละเลยปัญหาแต่กำลังจัดการกับปัญหาอยู่นะเพราะบางคนบอกว่าเนี่ยเราพูดเนี่ยเราหลีกเลี่ยงปัญหาแม้พอป่วยก็บอกว่าหายดีหายดีก็จบแค่นั้นเหรอจบใช่สิกำลังแก้ปัญหาอยู่นี่ไงเล่านะแต่คนก็คิดว่าเรากำลังหนีปัญหาไม่ใช่ค่ะฉันกำลังเปลี่ยนสถานการณ์อาทิตย์ที่แล้วเราดูกันไปถึงเรื่องเรือลำใหญ่ๆใช่ไหมคะที่หันไปตามใจในท้ายว่าจะหันหางเสือไปทางไหนยิ่งเรือลำใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้หันทันทีทันใดนะคะมันไม่เหมือนรถคุณเจอสิ่งกีดขวางคุณก็ปุ๊บหักหลบได้เลยใช่ไหมคะแต่เรือเนี่ยมันไม่ใช่มันหันหมุนพุ่งมาลายแต่อีกสักพักนะเขาบอกว่าพอหันพุ่งมาลายสักพักนี่สักนาทีนึงอ่ะหางเสือจะไม่ทำอะไรนอกจากว่าแหวกน้ำแหวกแต่เดี๋ยวหลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนทิศแต่มันไม่ได้เปลี่ยนทันทีทันใดลิ้นก็เหมือนกันค่ะก็ไม่เพิ่งเปลี่ยนมันหางเสือของเรือมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตได้ทันทีทันใดแต่มันจะเปลี่ยนไม่ใช่พูดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ชีวิตดีขึ้นเลยนะคะเหมือนกับคนนั้นที่พูดอ่ะรถไฟชนตายเขาก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเขายังพูดอยู่มันจะเกิดแน่ๆและคุณก็เหมือนกันถ้าคุณพูดสิ่งที่ดีมันอาจยังไม่เกิดวันพรุ่งนี้แต่มันจะเกิดแน่ๆเพราะคุณกำลังหันเรือด้วยการหันหางเสือไปในทิศที่คุณต้องการนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเราไม่ได้กำลังละเลยปัญหาแต่เรากำลังปฏิเสธที่จะให้ปัญหานั้นมีชัยเหนือเราหรือมาครอบครองความคิดของเราแต่เราจะให้พระวจนะของพระเจ้าปลดปัญหานั้นออกไปเราจึงพูดพระวจนะอยู่เสมอนะคะพูดความจริงของพระเจ้าพูดคำตอบของพระเจ้าการพูดคำตอบของพระเจ้าในปากเสมอจะเป็นกุญแจทำให้เราแก้ไขปัญหาใดๆก็ได้ในชีวิตทุกเรื่องเลยค่ะยิ่งคุณพูดปัญหามากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเชื่อในปัญหานั้นและยิ่งคุณเชื่อมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งพูดมันมากขึ้นเท่านั้นและปัญหานั้นก็จะยิ่งโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมันดูดคุณเข้าไปหมดเลยคุณจะเป็นปัญหานั้นมันจะทำลายคุณเพราะมันถูกออกแบบมาโดยซาตานให้ทำแบบนั้นคือมันต้องการให้คุณพูดเพื่อมันจะได้ทำให้เกิดได้เมื่อดำกินผลไม้นะจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์เพื่อว่าหัวใจของเขาจะนำสิ่งที่ดีออกมานะคะแต่ว่าเมื่อเขากินต้นไม้นั้นเนี่ยเขาเลือกความหายนะลิ้นของเขาถูกวางยาเขามีความสามารถที่จะผลิตหายนะออกมาได้ด้วยลิ้นของเขาเขามีความสามารถอันนี้เมื่อเขากินผลไม้นั้นนั้นเนี่ยสิ่งที่ซาตานไม่ได้บอกอาดัมก็คือว่าเขาจะควบคุมลิ้นของเขาไม่ได้อีกต่อไปแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อพระเยซูมาก็นำชีวิตแห่งชัยชนะกลับมาเราสามารถควบคุมลิ้นของเราได้โดยพระวจนะของพระเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาเยี่ยมเพื่อนนะคะแล้วก็เห็นเด็กๆกำลังเล่นอยู่ข้างนอกเขาก็ออกไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมีใครสักคนต้องได้เจ็บตัวแน่เลยเล่นกันอย่างเงี้ยพอพูดเสร็จต้องบอกว่าเผยพระวจนะเสร็จก็กลับเข้ามาในบ้านไม่ถึง5นาทีมีเด็กวิ่งเข้ามาหัวแตกเร็วไหมคะแล้วผู้หญิงคนนี้พัฒนาอย่างมากนะคะในเรื่องความกลัวคำพูดของเธอนี้พูดปุ๊บเกิดปั๊บเลยเธอพูดแล้วมันก็เกิดขึ้นคำพูดที่เต็มไปด้วยความกลัวจะนำซาตานเข้ามาในสถานการณ์นั้นและคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อก็จะนำพระเจ้าเข้ามาปรากฏในสถานการณ์นั้นคุณอยากให้ใครมาปรากฏคุณอยากให้ซาตานมาปรากฏพร้อมกับหายนะของมันคุณก็พูดถ้อยคำของมันที่เต็มไปด้วยความกลัวอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมคะ โหเด็กๆเล่นกันอย่างนี้แรงเชียวเดี๋ยวคงไม่ใครเจ็บตัวแน่เลยแต่หันมันค่ะหันสถานการณ์ให้พระเจ้ามาปรากฏเด็กๆของเราปลอดภัยขอบคุณพระเจ้ายิ่งเรากลัวมันก็ยิ่งเกิดขึ้นและยิ่งเราเชื่อในความจริงของพระเจ้าก็ยิ่งเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกถ้อยคำของเราอย่างฉลาดพระเจ้าให้ลิ้นของเรามีความสามารถที่จะเลือกคำพูดของเราเองที่จะพูดเหนือสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราแต่คนจำนวนมากใช้ลิ้นของเขาทำร้ายเขาเองพระบิดาถึงบอกว่าลิ้นเป็นอวัยวะเล็กๆแต่อวดอ้างเรื่องใหญ่ๆหลายครั้งคนพูดสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ตระหนักเลยว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่เบลแคปเล่าบอกว่านั่งรถไปกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าขับไปไม่นานเนี่ยนะคะพูดกันในรถเนี่ยเขาได้ยินผู้หญิงคนนี้พูดถึง5ครั้งด้วยกันบอกว่าเนี่ยนะทำให้ใจฉันสลายเลยทำให้ใจฉันสลายเลยเขาก็พูดอยู่นั้นเล่าอะไรไปสักคำแล้วก็ทำให้ใจฉันสลายเลยโอ้ทำให้ใจฉันสลายบริษัทก็เลยบอกว่าถ้าผมเป็นคุณผมจะหยุดพูดแบบนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจมากเพราะว่าเขาไม่รู้เขากำลังพูดอะไรคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ากำลังพูดอะไรวันหนึ่งเขาบอกเข้าไปที่ร้านอาหารไปกินแฮมเบอร์เกอร์ก็มีผู้หญิงเข้ามาแล้วก็ถามเจ้าของร้านนะคะว่าภรรยาเขาเป็นยังไงบ้างเจ้าของร้านก็บอกอุ้ยเนี่ยไปผ่าขามาดีมากเลยผ่าเท้ามันเนี่ยสบายจะตายบอกโอ้โหดีเนาะใช่เนี่ยไปผ่าขามาแต่เนี่ยสบายจะตายสบายจะตายอุ้ยสบายจะตายเลยแหละมาแล้วแค่ก็คิดเขานั่งฟังอยู่นะนี่ถ้าผมลุกขึ้นไปพูดแล้วบอกว่าโอ้โหน่าเสียดายเนอะเธอสาหายละแต่เนี่ยเธอจะต้องตายคนนั้นก็จะงงอยู่ว่าพูดอะไรใช่ไหมคะแต่เราพูดอย่างนั้นตลอดเวลาใช่ไหมโอ้โหดีใจจะตายตรงจะดีใจซึ่งดีนะฮะหรือจะตายนะอร่อยชิบหายทำไมต้องชิบหายเราติดคำพูดเหล่านี้มากเลยนะคะเป็นคำที่ต้องตัดออกไปนะคะถ้าคุณจะดีคุณก็ดีไม่ต้องดีดีจะตายไม่ต้องตายค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงคำพูดที่ผสมกันทั้งดีทั้งชั่วในสุดชั่วมันจะน้ำกร่อยมันจะทำให้น้ำจืดอะกลายเป็นกร่อยไปด้วยในนี้ถ้าดีก็ดีค่ะโอ้ยไปผ่ามาแล้วสบายไม่ต้องสบายจะตายเออดีก็ดีจังดีจริงดีมากๆหัดพูดให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองสมมุติคุณพูดอยู่นั่นน่ะโอ้เจ็บหลังจะตายเจ็บหลังจะตายคุณอาจจะเจ็บหลังจริงนะฮะแต่ว่าในที่สุดมันจะนำคุณไปสู่ความตายเลยแหละเพราะถ้าคุณยังพูดว่าเจ็บหลังจะตายเจ็บหลังจะตายคุณกำลังเริ่มจุดขี้ตายชนวนเล็กๆก่อไฟเล็กๆแล้วเดี๋ยวจะตายเอาเพราะพอถึงเวลาที่ไฟมันใหญ่แล้วทุกคนก็จะลืมไปว่ามันคือขี้ใต้เล็กๆนั้นที่เริ่มสิ่งนี้เพราะว่าอะไรมันหายไปแล้วขี้ใต้เนี่ยมันจะหายไปเลยใช่ไหมคะพอมีไฟใหญ่ๆแล้วแล้วคนก็จะถามว่าเขาตายได้ยังไงทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเขาตายได้ยังไงก็เพราะเขานั่นแหละจุดเอาไว้นานนานแสนนานมาละหลายปีแล้วพูดอย่างเงี้ยโอ้หลังปวดหลังจะตายปวดหลังจะตายปวดหลังมันไม่ถึงตายหรอกค่ะและจริงๆแล้วก็หายแล้วก็เลิกพูดได้แล้วนะพระเจ้าไม่ได้เป็นคนอนุญาตนะคะเราเรียนไปแล้วว่าพระเจ้าอนุญาตสิ่งที่คุณอนุญาตคุณเป็นคนเชื้อเชิญสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตเองคุณเป็นคนเชื้อเชิญหายนะเข้ามาเองมันเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มต้นพูดมันซาตานกำลังล่อลวงลิ้นของคุณอยู่กำลังหาประโยชน์จากลิ้นของคุณเป็นกฎของพระเจ้านะคะว่ามนุษย์จะได้อะไรก็ตามที่เขาพูดถ้าคุณเชื่อและไม่สงสัยในใจนี่คือมาระโกบทที่11ข้อ23พระเยซูบอกเลยเราบอกความจริงกับท่านว่าพระองค์กำลังบอกว่านี่คือกฎที่มีอยู่แล้วไม่ใช่พระองค์มาจัดตั้งนะเป็นกฎเราถึงบอกความจริงกับท่านความจริงนี้ก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะได้ในสิ่งที่เขาพูดเขาจะสั่งภูเขานี้ให้เคลื่อนไปลงทะเลและไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดและนี่เป็นกฎทางวิญญาณยิ่งคุณพูดคุณจะยิ่งเชื่อยิ่งคุณเชื่อคุณก็จะยิ่งพูดและในที่สุดมันก็จะมาเป็นจริงบาร์ทแคปเล่าบอกว่าตอนที่เขาสอนพระเจ้าเหล่านี้เนี่ยในเมืองหนึ่งพระเจ้าก็บอกกับเขาบอกว่าเราบอกประชากรของเราว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดแต่ประชากรของเรากลับพูดในสิ่งที่เขากำลังได้กำลังประสบอยู่นี่เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่นะคะที่พระเจ้าตรัสคุณพูดสิ่งที่คุณ ได้รับคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณพูดคุณได้รับสิ่งที่คุณพูดเพราะคุณพูดสิ่งที่คุณได้รับมันจะวนอยู่อย่างนั้นคุณจะไม่เคยไปไกลกว่าจุดที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้หรือคุณจะไม่สามารถมีไปได้มากกว่าจุดที่คุณมีอยู่ตอนนี้จนกว่าคุณจะพูดและเชื่อบางอย่างที่คุณยังไม่มีมันต้องออกนอกวัฏจักรนี้ให้ได้ค่ะต้องพูดสิ่งที่ไม่ได้กำลังประสบแต่ต้องการจะประสบพระเจ้าออกแบบให้คำพูดของเราเนี่ยทำงานเพื่อเรานี่เป็นหัวข้อในหนังสือของ Buttercup เรื่องพลังงานสร้างสรรค์ของพระเจ้าจะทำงานเพื่อคุณนะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ขายดีมากนะคะขายไป2ล้าน5แสนเล่มนะคะนะมีคนที่ได้รับพระพรผ่านหนังสือเนี่ยจำนวนมากก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีก็เขียนจดหมายมาบอกว่าไม่ชอบหนังสือเลยมีคนนึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หมิ่นประมาทพระเจ้าอย่างที่สุดที่ผมเคยอ่านมาเลยคุณต้องคิดว่าคุณเป็นพระเจ้าแน่เลยคุณถึงบอกให้พูดว่าเนี่ยฉันคือความชอบธรรมของพระเจ้าฉันชนะความชั่วร้ายด้วยความดีแต่บัตเตอร์แคปบอกว่าไม่ใช่เลยผมกำลังพูดในสิ่งที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับผมตั้งหากและเกี่ยวกับผู้เชื่อทุกคนด้วยแต่บางคนก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะก็หาว่าดูหมิ่นพระเจ้าทำตัวเหมือนพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกเลยเราเรียนแบบพระองค์คนเหล่านี้ไม่รู้พระคัมภีร์เลยไม่รู้ว่าเจ้าบอกเราเรียนแบบพระองค์นะคะให้พูดเหมือนพระองค์คิดเหมือนพระองค์นะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงก็พูดก็ไม่ชอบหนังสือเล่มนี้เหมือนกันก็บอกนะคะบอกว่าคุณเนี่ยทำสิ่งที่เหลือจะจินตนาการจริงๆทำได้ดีด้วยก็คือเอาพระวจนะพระเจ้ามาใช้อย่างผิดๆอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นใครทำได้ขนาดนี้มาก่อนก็มีคนที่ไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วพระวจนะเหล่านั้นเนี่ยเขียนขึ้นเพื่อเราทุกๆคนแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขียนมาแล้วก็มาเล่าเรื่องความหายนะที่เหมือนจะเกิดแต่เกิดไม่ได้เพราะเธอพูดถ้อยคำจากหนังสือเล่มนี้เธอกล่าวไว้ในจดหมายบอกว่าเมื่อฉันได้รับหนังสือเล่มนี้เนี่ยฉันกับลูกๆของฉันก็เริ่มพูดพระคัมภีร์ทุกวันตอนเช้าและตอนกลางคืนพูดทุกวันเลยถ้อยแถลงแห่งความเชื่อที่อยู่ในหนังสือนี้เราก็กล่าวออกมาบอกว่าฉันคือร่างกายของพระคริสต์ศัตรูไม่มีอำนาจเหนือฉันฉันมีชัยเหนือความชั่วร้ายด้วยสิ่งที่ดีพระองค์ที่อยู่ในฉันนั้นยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่อยู่ในฉันนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้และในวิธีของฉันมีแต่ชีวิตและไม่มีความตายอยู่ในวิธีนั้นเธอก็พูดอย่างเงี้ยเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าและก่อนนอนนะกับลูกๆด้วยแล้วเธอก็เขียนต่อบอกว่าวันหนึ่งเราก็เจอลูกเล็กๆของเราเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่ในสระว่ายน้ำลูกคนนี้เนี่ยก็ได้พูดถ้อยคำเหล่านี้มาเป็นอาทิตย์แล้วอยู่ในสุภาษิตบทที่12ข้อ28นะคะบอกว่าในวิถีของฉันมีแต่ชีวิตและไม่มีความตายอยู่ในนั้นเด็กเนี่ยพูดมาทุกวันทุกวันทุกวันมาเป็นอาทิตย์ละพ่อก็ไปเอาตัวขึ้นมาจากสระว่ายน้ำไม่มีชีวิตแล้วแต่พ่อก็เริ่มแนบตัวเข้าไปหาเขาแล้วก็พูดถ้อยคำของพระเจ้าเหนือเขาในวิถีของเรามีแต่ชีวิตไม่มีความตายในวิถีของเรามีแต่ชีวิตไม่มีความตายเกิดอะไรขึ้นชีวิตกลับเข้ามาใหม่ในร่างกายของเขาเขาบอกว่า20นาทีต่อมาไปวิ่งเล่นได้เหมือนปกตินี่คือหายนะที่อาจจะเกิดแต่มันไม่เกิดมันเกิดไม่ได้เพราะคุณพูดชีวิตเข้ามาคุณไม่ได้พูดมันคุณไม่ได้พูดหายนะมีกี่คนที่สถานการณ์อย่างนี้แล้วจะพูดแบบนี้ก็ต้องคนที่มีพระวจนะเท่านั้นคนที่มีความเชื่อในพระวจนะเท่านั้นอยู่กับพระวจนะเท่านั้นเพราะเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งนี้จะออกมาและครอบครัวนี้อยู่ในพระวจนะมาเป็นอาทิตย์แล้วเขาพูดทุกวันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมันมีประโยชน์เหลือเกินค่ะพระวจนะที่คุณใส่ไปทุกวันมันมีประโยชน์เหลือเกินแต่ถ้าคนที่ไม่มีพระเจ้าล่ะคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าความหายนะมาเคาะอยู่ที่หน้าประตูบ้านล่ะเขาก็จะเชื้อเชิญมันเข้ามาใช่ไหมคะด้วยคำพูดของเขาโอ้เราจะแย่เราจะตายโอ้ลูกเราจะตายแล้วจะตายแล้วแน่ๆลูกฉันตายแล้วลูกฉันตายแล้วแต่เห็นถึงการตอบสนองสถานการณ์ณเวลานั้นบางครั้งมันโอกาสนั้นเท่านั้นเป็นจุดพลิกของชีวิตที่คุณจะพูดว่าอะไรคุณจะเลือกอะไร เมื่อหายนะมาเคาะประตูบ้านก๊อกก๊อกก๊อกขอเข้าไปในชีวิตครอบครัวคุณหน่อยก๊อกก๊อกก๊อกขอเข้าไปในชีวิตคุณหน่อยเข้าไปในชีวิตการงานการเงินคุณหน่อยแล้วคุณพูดอะไรคุณจะบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของฉันจะไม่ขัดสนหรือคุณจะพูดว่าเราจะอดตายกันนะคะนั้นในคนจำนวนมากเชื้อเชิญความหายนะเข้ามาด้วยคำพูดของเขาเองนะแล้วก็มารก็จะมาเป็นคู่หูคุณเลยแหละแล้วก็นำความเจ็บป่วยนำความขัดสนเข้ามาสู่บ้านของคุณเพราะคุณอนุญาตมันนะคะเหตุผลที่มารสามารถมาบางบ้านได้ก็เพราะว่าเขาต้อนรับมันเขาเชิญให้มันเข้ามาบางคนคิดว่ามารกำลังร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าส่งมันมาบางคนก็เลยต้อนรับมันเข้ามาเพราะคิดว่ามาจากพระเจ้าเขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไม่รู้พระประสงค์ของพระเจ้าไม่รู้น้ำพระพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้ชีวิตไม่ได้ให้ความตายเขาคิดว่าโอ้พระเจ้าส่งมาเพื่อสอนเราเพื่อจะฝึกฝนเราซึ่งไม่จริงเราถูกไถ่มาแล้วนะคะและยากอบเองบอกอย่างนี้ในบทที่4ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีไปจากท่านต้องต่อสู้กับมันก่อนแล้วมันจะหนีไปแต่ถ้าเราไม่ต่อสู้เลยมันไม่ไปค่ะเราเชื้อเชิญเราต้อนรับมันเพราะมีคนที่ไม่เข้าใจน้ำพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าต้องการให้เขาเจอสถานการณ์หายนะแบบนั้นน้ำพระเจ้าก็คือไม่ได้ต้องการให้คุณร่วมมือกับมารค่ะแต่ให้คุณจัดการกับมันมารจะทำงานได้หรือจะอยู่ในที่ที่มีการขัดขืนน้อยที่สุดถ้าคุณคิดว่าความเจ็บป่วยมาจากพระเจ้าคุณจะไม่ขัดขืนมันคุณจะยอมให้มันเข้ามาถ้าคุณคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บมาจากพระเจ้าถ้าคุณคิดว่าปัญหามาจากพระเจ้าถ้าคุณคิดว่าความเดือดร้อนนั้นพระเจ้าคงส่งมาเพื่อสอนฉันคุณจะไม่ขัดขืนมันแต่ถ้าคุณรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าคุณก็จะขัดขืนมันจงต่อสู้กับมันขัดขืนมันแล้วมันจะหนีไปต้องขัดขืนมันค่ะต้องต้านมันไม่ใช่ยอมคล้อยตามไปกับมันถ้าคุณจะเดินในหลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะพระเจ้าอยู่ในปากคุณและใช้พระวจนะพระเจ้านั้นพูดคุณจะมีชัยเหนือสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ในหนังสือสุภาษิตได้ให้ทางเลือกนี้กับเราเราจะเลือกอะไรในบทที่18ข้อ7บอกว่าปากของคนโง่เป็นสิ่งทำลายตัวเขาเองและริมฝีปากของเขาเป็นบ่วงดั่งจิตใจของตัวเองสุภาษิตบทที่11ข้อ8คนชอบทำรับการช่วยเหลือให้พ้นความลำบากและคนชั่วร้ายเข้าไปแทนที่เลือกเอาค่ะจะเป็นคนโง่หรือจะเป็นคนชอบทำปากของคนโง่ทำร้ายเขาเองและปากของเขาเป็นบ่วงดักแต่คนชอบทำจะได้รับการช่วยเหลือและคนชั่วร้ายเข้าไปแทนที่พระเยซูเองอธิษฐานในยอห์นบทที่17ข้อ15บอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากความชั่วร้ายน้ำพระเจ้าคือต้องการปกป้องเราไม่ใช่ให้เราไปรับความชั่วร้ายรับหายนะเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้นี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่ค่ะพระเยซูถึงกับอธิษฐานว่าขอพระบิดาช่วยเราปกป้องเราไว้จากความชั่วร้ายความชั่วร้ายในที่นี้ก็คือลักศัพท์นะคะจากภาษากรีกก็คือหมายถึงหายนะความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บความทุกโศกการถูกทำร้ายความเจ็บปวดต่างๆในชีวิตนะคะพูดง่ายคืออะไรที่ไม่ดีทั้งหลายค่ะก็คือสิ่งชั่วร้ายทั้งนั้นนะคะพระเยซูอธิษฐานบอกว่าขอพระบิดาปกป้องเขาจากสิ่งเหล่านี้งั้นเนี่ยต้องเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแน่ๆเลยนะคะแล้วพระองค์อธิษฐานในสอนเราในมัทธิวบทที่6ข้อ10บอกว่าในสวรรค์เป็นยังไงให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลกนั่นนี่คงเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแน่ๆพระเยซูถึงได้อธิษฐานว่าขอให้พระบิดานั้นปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายในกาลาเทียบทที่1ข้อ4พระเยซูได้ทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราทั้งหลายเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามน้ำพระทัยพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราพระเยซูมาเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคอันชั่วร้ายนี้นะคะไม่ใช่เพื่อให้เราเปิดแขนแล้วมันเปิดปากรับมันเต็มที่ไม่ใช่ค่ะเราสามารถที่จะพูดได้ทุกวันว่าไม่มีภัยร้ายใดๆเข้ามาใกล้ฉันนะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ปกป้องฉันในวิถีของฉันมีแต่ชีวิตไม่มีความตายทำไมเราถึงพูดอย่างนี้ได้เพราะว่านี่คือคำพูดที่มาจากพระเจ้าเองในสุภาษิตบทที่18ข้อ10บอกว่าพระนามของพระเยโฮวาเป็นป้อมเข้มแข็งคนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัยใช่ไหมคะไม่ใช่วิ่งเข้าไปในนั้นและเจ็บป่วยลำบากไม่ใช่ค่ะ ปลอดภัยถ้าคุณวิ่งเข้าไปหาพระเจ้าจริงๆคุณจะปลอดภัยแต่ถ้าวิ่งคุณวิ่งเข้าไปเจอมารคุณจะลำบากค่ะนั้นเนี่ยวิ่งเข้าไปในถูกนะฮะพระนามของพระเยซูเป็นป้อมพระนามค่ะพระนามของพระองค์คือใครพระองค์คือพระเจ้าผู้รักษาฉันพระองค์คือพระเจ้าผู้เป็นผู้เลี้ยงดูของฉันพระองค์คือพระเจ้าผู้เป็นพระผู้ไถ่ของฉันพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของฉันพระองค์คือใครพระองค์บอกว่าพระนามนั้นคือป้อมที่คุณวิ่งเข้าไปแล้วคุณจะปลอดภัยจากความล้มเหลวจากความขัดสนลำบากจากความเจ็บป่วยสุภาษิตบทที่19ข้อ23บอกว่าความยำเกรงพระเยโฮวาห์นำไปสู่ชีวิตและบุคคลผู้ได้รับแล้วก็หยุดด้วยความพอใจเขาจะไม่มีอันตรายใดมาเยี่ยมไกลเขาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะที่มีเขียนเอาไว้มีเขียนไว้ว่าจะไม่มีอันตรายใดๆมาเยี่ยมไกลฉันได้เผชิญสถานการณ์ด้วยความเชื่อคุณจะพบว่ามันไม่มีอะไรทำอะไรคุณได้เลยไม่มีค่ะอาวุธเดียวที่มันมีคือการหลอกลวงคือหลอกคุณว่ามันทำได้ซึ่งมันทำไม่ได้มันทำได้มันก็ทำไปตั้งนานแล้วแหละมันคงฆ่าเราไปหมดแล้วนะแต่มันทำไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่กลัวเราไม่พูดคำพูดของมันจะเสมือนโลกนี้ไม่มีมันเลยค่ะเพราะฉันไม่เชื่อฉันเชื่อพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะอัศจรรย์เพราะว่าชนะพระองค์อัศจรรย์ค่ะ